da pes. Owalarda pagty meydanynyň gelip howlusyny ojokda odun ýakyp çay gaýnadýan, nahar üsirýän hozurluklar hem gördüm diýip habarçymy gaz plitasynda goýulan çayyň gaýnama üçin etli wagt garaşmaly bolýanyny, adamlaryň bu ýagdaýa inni geňem galmaýanlyklaryny gurrun berdi.
Elektrik enzamlary pes tokda işlemeýär. Owamyzdaky transformatorlary 80-nji ýyllarda 30 öýe niýetläp gurdylar. Emma olar 50% çemesi gücünde işleyer. Tok kütünçlüğümüz yıllar boyu devam ediyer. Tok, ya kesilyer, ya da cuda pesgelyer. Bolmalısı 220 watt. Emma ona derek gelyen 105 watt tok deyip, ova yasayıcılarının biri havarçı bilen eden anonim sökbötdesliğinde aytdı. Hünermenlerin sözlerinden çen tutulsa, maldarçılık kocalıkları bilen devlet emeldarlarının arasındaki katnaşıkya hizmettaşlık önkü yıllarda akısına karandı hem has azalıptır. Asgabatta akısinçilerin biri oğulurda mal saklayan adamların yağdayının yenil değildiğini, yönü oların bu varada gurrun etmek islemeyendiklerini gurrun verdi. Bu cağız günümüzü hem yitirai mali diyarlar deyip 60 yaşlı sinçi telefon gurrununda aytdı. Döwlet maldarçylyk hojalyklaryny künjary, bugdaý kepegi, mekke jöwün silosları bilen üpçin etmeýär. Etrap häkimligi soňky 2 ýylda yerli maldarlardan et sorumy hem bet etdi diýip yerli maldar azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä döwlet maldarlary çoponlary goldamak tagallalarynyň arasynda yerli et önümlerinin satın alış bahalaryny ýokurlandyryp 1 kilogram et üçin hökümetiň 70-80 manat meçhurunda pul tölemegini sert edip goýupdyr. Emma döwletiň bu serti yerli häkimetler tarapyndan yerine ýetirilmeýär. Yerli häkimlik döwlet çoponlarından gymmat et satın alman, bazardan her kilogrammy 50 manat bahalanýan et önümlerini alıp, çağlar bağlarını harvy bölümlere geçirip, olardan 1 kilogram et üçin 70 manat alýar diýip azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ol ýa-da beýlik mesele barada resmi düşündürüş bermek praktikasyny köplençe red etmegi sebäpli. Bu aýdylýanlaryň näme derejede dogrudygyny garaşsyz ýagdaýda barlamak mümkinçiligi azatlykda ýok. Şeýle-de azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan maldaryň tasdiklamagyna görä yerli maldarlardan et planyny talap etmegi goýan häkimlik işgärleri çoponlara devlet bahasından her kilogrammy 50 tengeden berilmeli künjaryny bazar bahasından 4,5 manatdan sattyryp yerli ýaşajynyň sözleri bilen aýtsak pul ýuýarlar. Döwletiň berýän bugdaý kepegi hem bir kanun bazar bahasından satylýar. Ýöne olar çoponlardan mallaryň baş sanyny öňkülüginde saklamaklaryny talap edýärler. Bu häkimlik däl, mafiýa diýip söhbetdeşimiz hukuk goraýjy edarlaryň işgärleriniň hem bu ýagdaýlara göz ýumýandygyny öňe sürdi. Maldarlaryň aýtmaklaryna görä, döwlet şäherlerindäki maldarçylyk hojalyklaryna kanun esasında her bir iri saklı mal üçin ýarym gektar yer bölünip berilmeli. Emma Gyzyl Arwatda her bir iri saklı mal üçin bary ýogy 10 sotuk yer bölünip berilen. Bu jagat yer bilen gysa ot iýim aýtyajyny näde bedinjek? Mal üçin öri meýdanlary hem tat ýok. Ähli yerin öz eýeleri bar dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe hökümet edarlary, häkimlik işgärleri köplenç döwlet bähwidine işlemeýär. Her kim nädip döwletden ogurlap, ýa bir zatdyr goporup bolar diýen pikir bilen ýaşaýar. 60 ýaşly sinçinin pikirçe bu gylyk häsiýet döwletden ogurlamak endigi Sowet döwründe döredi we bazar ykdysadyýetine geçilmegine garamazdan Türkmenistan'da berk saklanıp galyar. Döwletiň birinji baýlygy adamlar, gaz, elektrik üpçünçiligi meselesini birinji düzetmeli, et ýağ, süýt gatyk önümlerini, paxta, bugdaý öndürýän adamlaryň ýaşaýyş, durmuş şertlerini gowlandyrmak üçin hem pul maýa ýatırmaly, halkyň ýrtgylyny diňe arkadaş şäherine siňdirmeli däl dip, habarçy bilen gurulýan ýaşaýjylaryň biri aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň mallarçylygy, mallarlaryň ýagdaýyna bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar oglaryň ýagdaýynyň goglanmaýanlygyny mundan öňem aýtmandylar. ovalarda elektrik transformatorlarını tədələməli, tok geçirici simləri, onların sütunlarını tədələməli, qaz turbolarını tədələmək kəm birinci növbətdəki məsələlərin biri olub durur. Yolların asfaltlanmağı arada aydı oturmak gerekmi? Kışta palçık, tomsunu todon, çukur, sarkanlık yollar avtologları sağından çıkarıyor. Adamları mahayv ediyor. Ova köpürleri olsa Sirat köprüsünden hem korkunç. Eger de devlet basarmayan olsa çağalar vağlarını, mağlarçılığı, ehli puğdoğu hususi eyeçilge vermeli. Yerlik hakimlik halkı tağlamaktan el çekmeli, radyanın ırsı hükvetteşi adamların inni bir yağdaydan halis yağdanlığını, yönü ağır şeritlerdeki yaşayış uğraşını devam ettiriyanlığını, tebavi ilatın herlikçe başka çıkalığı görmeyenlığını aytti.
Azatlığın yerlerde maldarların kəvinin hocalığını barıp gören havarçıtının yazmanı göre ova yaşayıcılar adıtça borçuyalı. Şunlar mümkün bolduğuca köp ot iyim edinmeğe köprak bedi yanlak basmağa çalışarlar. Meydanın yığılan haşal otların bir tereşkasını 1000 manattan, Arasta yoruncağının üvelen görünüşünü takminan 1600 manattan, Mekkecevin otunu 300 manattan satın alıp boliyar deyip havarçı bilen gürleşen yaşayıcı aytti. Künjaranın 1 kilogram 7 manattan, kepeğin 1 kilogram 3 manattan satılıyor. Kedinin 1 teleşkası 300 manat. Yönü köp adam kışa değil malını şu at verecek iyimini zordan satın alıp biliyor. İyimi köp alma için köp pul gerek. O pul köp adamla yok deyip radyonun sohbetleşi. İli yukoluğun esası mesele olup duruyanlığını atlattı. Azatlığın havarçılar devlet yeçliğine kımalılar ve onların ot iyim yağdayı hakkını mağlumat alıp bilmediler. Yerli sınçların kəviri devlet yeçliğine kımalıların sanının Qatı adılan onu, fermalardaki malların köpüsünün telekeçlere satılan onu yönetiriyar. Aydılmanı vura özünü onuryan ya yokurdun yeterlik golduğu bar telekeçler mülk yerlerini yorunca köp özlerine gerek malotlarını edinip biliyarlar. Telekeçlerin kəviri SSR doğruna kurulan ferma binalarını satın alıp oları təzeden onurdup kışı qoğu tayarlıklı geliyar. Emma obu halkının malları iyelerinin yağdayını vura köplönç yarpı daşarda qoğu yataksız. Xor yağdayda saklanıyar. Adamlar tapan tupan zantlarının yatak edip sadece qamıştan sayıvan edip onun daşını üstünü paket yapıp mağarlarını yağış yağmurdan qoracak kuliyarlar. Qovu mal yatak edinme üçünem qovu pul gerek deyip xabarçı gödü bilen gören zantlarını gurrun verdi. Türkmenistan ata vaza maldarçılık yurdu olup Türkmenler uzak asırların devamını neçe ağır tiviği şerttir. Uruş, qovğa, göçü göç bilen vizveyiz bolsalardı. Üyelerini tasmıda mı diyen yalı et, yağ, süt, qatık, yün, deri önümlerle nüpçün edip geliptirler. Sebebi olara bu zatları yurttaşının getirip verecek bulmanlar. Emma Türkmenistan son kıyılarda et, yağ, süt, qatık, yün, deri önümlerini hem nevelli meçberde daşarı yurtlardan import ediyar deyip sinçilere diyar. Munun sebebi yerli sinçların köpüsünün fikrini vura xova şertlerinin ütküme ulen bağlı dəl. Esasan ağır korrupsiya, uğurluk ve yalancılık medeniyeti. Şol zanı devletin iş orunlarını, rayet bəhvitlerini kanun esasını yeterlik derecede qorumadlığı. Metbuotun bu meseleleri qozgamanı yol bermezliği ulen bağlı.
Eğer de resmi metbuotu seyredilse, suyun başındaki ya 2022-2020 yılların başındaki resmi mağlumatlar sevitlerdeki oğluk Köşek almak mevsimlerinin üstünlüklü olanlığını tasdikleyarlar. Mağlumat için edilse Patişa Rusyos devrini 1913 yılda Zakasp'da yani Şunku Türkmenistan'ın bir neçe sevtinine atların sahanı 47.220, karamağarların sahanı 55.574, doğurların koyun geçiğinin sahanı 11.574.653 olupdur. Şol yıl 1913 yılda Zakıspı'da doğurların baş sahanı metduot kavarlarına göre 2.090.000 mağaraçenli artıptır. Karasızlık yılları varada aydılarını yerli sinçiler mağaralarçılık buğduğunun şol valkı prezident Sapır Murat Niyazın teyze ova siyaset diliyenin çeğinini tatsın dolu dargatlanlığına aydıyarlar.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Aşgabatda 23-24 sentyabr aralygyna Türkmenistanyň mektep okuwçylarynyň arasyna bilim robotçuluk boýunça bäsleşik geçilýär diýip Türkmenistan Altyn Asyr neşri 16 sentyabrda habar berdi. İnternet çeşmelerini petiklemekde we öz raýatlaryny daşarky dünýäniň onlaýn maglumat giňişliginden özüňe saklamakda tanalýan Türkmenistanyň paýtagtyna geçilýän robot bäsleşigi Bilim ministrligi we Birleşen Milletler guramasynyň çağrylary gatnaşy tarapyndan guramalaşdyrylýar. Bäsleşikde mektep okuwçylarynyň işlenip diýen robot tasamalaryna baha berilmegine garaşlýar. Döwlet medpowatynyň bilen Türkmenistan Teknologiýa ulgamyna kiýri tasamalarynyň çäklerini öňümizdäki 5 ýylyň içinde Türkmen paýtagtyna robot önümçiligi boýunça teknologiýa feýilgäkini döretmegi meýilleşdirýär. Türkmen hökümeti ýurdun dürli pudoklarynyň şol sany mali ykdysady pudogynyň ýetgiderli gönüşde digitallaşdyrylýanyny onu gaýtalýar. Iýunyň ahyryna Köpetdagyň etegine açylan Arkadaw şäheri Türkmen mediýasy tarapynyň akyllı şäher atlandyryldy. Ýöne täze şäheriň akyllı gurlarynyň anyk alamatlary henüz gümürtüp galýar. Döwlet mediýasy täze şäheriň elektrik energiýasy bilen işleýän taksilerini we jemgyýetçilik ulaglaryny öwýär, arşa çykaryar. Şäheriň akyllı ekosistemasy atlandyrylýany taryplaýar. Braden hökümetçi Türkmen neşirleri täze şäherde adamy ýüzünden tanıyan akıllı kameralaryň ornaşdyrylýanyny habar berdi. Türkmen mediýasyna hususan soňky ýyllarda sanlaşma, digitallaşma adalgylaryny we akıllı tehnologiýa konsepsiýalaryny has köp ýakyn edilýän mahaly digital dünýäniň töwregindäki käbir aladalar. Arasy akıllı tehnologiýalara umtylýan dünýäde şahsy durmuşyň elde girmesligi bilen bagly gozgolýan meseleler Türkmenistanyň köpçülüklüğünü habar beriş serişdelerini we jemgyýetçiligini giňden ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Programmamyzyň nowatdaky san dünýädäki emeli intellekt aljyranglygyny hemde bir emeli aň tüzüminiň bazasyny Türkmenistanyň siýasat we jemgyýet barasyna bar bolan käbir maglumatlaryň öwüşgünlerini synedýär. Teknologiýa dünýäsi soňky 14 ýylyň dowamyny ýüzlerçe ýyla barabar açyşlara we oýlap tapyşlara şaýat boldy. Akıllı telefonlar bilen tutuş dünýäniň maglumat giňişligini elimiziň aýatyna sygdyran bolsak virtual giňişlik, hyýaly hakykat, robotika we emeli intellekt ulgamlaryna gadanylýan täze açyşlar we oýlap tapyşlar insan üşüni hakykatdan haýran galdyrýar. Hususan soňky bir ýyl golaý wagtyň dowamyny 2022 ýylyň noýabr aýyna emeli intellekt pudogyny iş alyp barýan OpenAI Amerikan kompaniýasy tarapynyň ulanylmagy berilen ChatGPT ulgamynyň gysga wagtyň içinde tutuş dünýäde ýüzlerçe million ulanyjy bilen tanışmagynyň ideýany emeli intellekt boýunça habarlylyk, subutlylyk we dogrusy hüşgärlik kompaniýalary global derejede giňerme eýe boldy. Awraýly media serişdeleri, halkara ýokary hujaýlary, biznes jemgyýetçiligi, siýasat dünýäsi, kanun çykarjylar Umuman, tas tutuş yer toğluğu emeli intellekt bilen bağlı meseleleri, oňyn we oňaýsyz tejribeleri gün tertibine getirip başlady.
Emeli intellekt adalygy ýaňy ýakynda oýlanyp tapylan termin däl. Ýöne onuň bilen bağlı adamzadyň gazanan möhüm sepkidi diňe düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän OpenAI kompaniýasynyň ChatGPT ulgamyny dolansyňa girizmeginiň ideýany. Giň jemgyýetçilik tarapyndan ara alınıp masaklaşılıp baslanıldı değilse galat bolmaz. Yönü akıllı teknologiyalar ve emeli intellekt davetinde Xtay kampanyalarının oylap tapan açıları, Xtay hakimiyetlerinin hususan da COVID-19 pandemiyesi dövründe öz halkını gözükçülükte saklama için ulanan akıllı kuralları megerem Xtay divarlarından günmatar tarapı asıp bilmedik olsa gerek. ChatGPT giň köpçülüge ýetirileninden sähel salym soň Millionlarça ulanyjy tarapyndan peýdalanyldy. Ulgam bary ýogy 5 günüň içinde tutuş dünýäde 5 milliondan gowrak ulanyjy edindi. Bu görkezliji meselem köp sany sosial media taýtlarynyň açylan döwürlerindäki ulanyjy sanlary bilen deňeşdirilende ozal görülip esidilmedik sany boldy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, meselem Instagram 2010-njy ýylda ulanylmagy berilenden soň Takminan 2,5 ay töwereg wagtyň dowamında 1 million ulanyjy ýetdi. Facebook 2004-nji ýylda köpçülige ýetirilenden 10 ay soň 1 million ulanyjy edindi. Öňki ady Twitter bolan X sosial ulgamy 2006-njy ýylda ulanylmagy berilenden soň 2 ýyldan gowrak wagtyň içinde 1 million ulanyjy tarapyndan ulanylyp başlandy. Seýle tanlary bilen deňeşdirilende ChatGPT-niň bary ýogy 5 günüň içinde 1 milliondan gowrak ulanyjy toplamagy hakykatdan da ozal görülip esidilmedik waka boldy. 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndaky hasabatlara görä 2 aýdan gowrak wagtyň dowamında ChatGPT-niň ulanyjy sany 100 milliondan aşdy. Soňky hasabatlara görä OpenAI.com saýtyna her aýda 1 milliard gezek girilýär.
Чат GPT социал улгымнал. Бид оны социал медиа сайттары белән дөнге улынчы санын деңештермәү өчен дең тирәдә койдык. Күп санлы кескетлемәләрдә Чат GPT эмели интеллект булын һәм дә инсан тивигатын меңдеш гепбешик телене эркетеп белән чат бокс, ягъни гепбешик кутысы хөкмүне төшүндүрләр. Бу гепбешик кутысы машин лернинг аттандырылган усул белән өзе-өзе тәде мәгълүматлар өрүнүп өзләштүрүп белән. Кыйтга чайдыланы туркменчеләр байтак Чат GPT адам тилене гепләгән ве Ummasız köp maglumatı iyi olan maşin. Hünermenler Chat GPT'ni okudupdurlar, öğredipdirlar, onun bilen təlim türgünleşip geçipdirlar. Bir topar kitapxanalara sığacak ya da sığmayacak maglumatlar elektron ulgumlara geçirilip Chat GPT ulgumuna yerleştirilipdir. Ulgumun adatı görünüşünün təzi maglumat üpçünçülüğü 2021-ci ilin sentyavr ayından son kesilipdir. Yani şonun azalıkı maglumatları ve vakaları Chat GPT'nin emeli anını tapmak mümkün. Ulgum Türkmen diline gepleyip bilmeyer, yani bir topar dilde gepleyer, hatta qoşqu hekaye yazıp bilyer. Yani emeli intellekt ulgumun Dünya bir Chat GPT del. Eytem başka da bir topar tədə ulgumlar dörüdülyər. Meselen Google öderin Bard gepeş kutusunu işe girdi. Windows öz emeli intellektinin üstünü işleyər. Eytem Chat GPT, Siri, Alexa ve Google Assistant yal ulgumlardan nəhili tapavutlanyər. İnnovasyon texnologiyalar boyunca hünärmenlere göre son kaydılanlar esasan akırlı encamlı ayrı-ayrı tavsırlıkları yerine getirmeye has okuyuplu. Yani Chat GPT bu uluğumlardan insan tevigatına mahsus ya da insan tevigatına yakın gepleşik geçirmek okuyuplar bilen tapavutlanıyor. IT hünärmenlerine göre emeli intellekt öz öğrenip biliyor. Tazı mağlumatları özleştirip biliyor. Emeli intellektte an var. Emeli an. Yani hoş ya da haqida barmı? İsrailli yazıcı Yuval Harari yanı yakına belli meşgur televizyon kanallarının birini veren interviyosunu adam oğlunun çağalıktan kemirlik için ötüşü olunu, akıl payhız tecrübesini, onun ruhunu, ahlak düşüncesini emeli intellektin yetip bilmeyen sepkütleri hükmüne sanayar.
İnsan oğlu şatlanyar, begenyar, qiynanyar, puşman edyar, arzu edyar, gülyar, ağlayar. Yöne emeli intellekt şeyli duygulardan mahrum. Emeli intellektin emeli ağı, adam el bilen yasalan ağı, yani intellekti bar. Yöne ol birden, haçanam bolsa bir vaqt öz-özü pikirlenip başlasa, öz-özünü dolundurup başlasa diyen yalı sorular ekspertleri oylandırıyar. Hazır robot önümçülüğünde hem mühim sepkit yetildi. Tozun sorculardan tam yuvcuları, olardan nahar bişiriyen yürüte gazınları çinli, dürlü görünüşlü robotlar bir yem insan durmuşuna ornaşıp başladı. Emeli intellektin insan durmuşuna ornaşıp başlamağı, dürlü yurtlarda kanun çıkarcıları emeli intellekt bavatında hukuk binyadının esaslandırılma boyunca çağırışları iteriyer. Biz Chat GPT'den Türkmenistan'daki siyaset barasındaki pikir arayışlarını soraduk. Ol özünün şahsı pikir qarayışlarının ya da inançlarının yoktuğunu aydıp gürrüne başladı. Yönü men özümde 2021-ci ilin sentyabrında bar olan mağlumatları esasında size Türkmenistan'daki siyasi yağdaylar barada mağlumat berip bilerin deyip sözünü devam ettirdi. Türkmenistan özünün 1991-ci ilde Sovet Sayuzundan qarışsızlığını alalı veri hakimiyet başında olan avtoritar rejimi bilen tanalyar deyip gepleşik kutusu aytdı. Türkmenistan'da mühim oppozitsiya yok. Hükümet mağlumata el yeterliliği hem de söz azatlığını çeklendirip medyanı bir gözökçülükte saklayar deyip ol aydiyar. Sonra biz emeli intellekti Türkmen diasporaları barasındakı soru ulen yüzlendük. Enchime yurtlarda, Şolsanda, Ovanstanda, Eyranda, Türkiye'de, Rusya'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Birleşen Ştatlarda ve kabir Evropa yurtlarında Türkmen diasporalarına duş gelmek mümkün deyip ol aydiyar. Emeli intellektin yadına koyulan mağlumatlara göre kabir Türkmen diaspora cemiyetleri nesiller oyu devam ediyar. Kavirler olsa değişlikte tədi diaspora cemiyetleri olup duruyar. Chat GPT Türkmen diasporaları barasında bir topar mağlumat berdi. Yöne aslında mağlumatın muqtarını. İlki soru berlende gepleşin başında öz isleğine göre çeklendirip ya da belli bir möçürlörde kesitlep bolyar.
Kən xalatlarda Türkmen diaspora cemiyetleri Türkmenistan'a ki yurttaşlarının hukukları ve siyasi azadlıkları uğruna çıkış edip siyasi aktivizmle meşgulanyarlar. Kəvir şahslar özlerinin tədi yurtlarını üstünlüklü telekeçi ya da profesyonel adımlar bolyarlar deyip Chat GPT cevap veriyar. Emeli intellektin her aydana doğru deyip olmaz. Chat GPT kəxalatlarda ne takik ya da yanlış yoyulan maglumatlar veriyar. Yönü bu yanlışları düzeltmeyi xayiş etsen olur, destine ütködiyar ve ötünç soruyar. İkinci sefer bir mengdeş toruk berlerine maglumatını qaytadan gözünü geçiriyar ve önkü yanlışı qaytalamayar. Biz Chat GPT ile sohbette şunun devamını Türkmenistan aksiyatı atmosferi barısına soruğu ikinci gedek yüzlönük. Yönü bu sefer qıysı ve xas sada cevap vermeyi xayiş ettik. Türkmenistan siyasi atmosferi avtoritarçılık, çekli siyasi azatlıklar ve mühim siyasi karşılığın bolmadığı bilen häsiýetlendirilýär. Yurt dolandırışın ähli uğurlarını berk gödeçlik edýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapynan dolandyrylýar ve ol ýerde hakyky köp partiýalyk sistemasy ýok diýip gepleşip gutsaýdylar. Şu ýerde ýaýyň içine maglumat üçin bellesek emeli intellekt ulgamynyň maglumat üpçünçiliginiň 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna kesilenligi sebäpli Chat GPT Türkmenistan'ı 2022 yılın martında tədə prezident saylovlarının geçirilerini bilmeyər. Türkmenistan'ın siyasi quruşuvu açacanlığın bolmadlığı, medianın ve rayiyet cemiyetinin çəkləndirilməyi hem de prezidentin güyüşlü şahsiyet kultu bilen tapaqlıdınyar. Ol siyasi azadlıkları ve rayiyet azadlıkları bavatını dünyanın en yapıq ve en represiv yurtlarının biri hasaplanyar deyip gepleşik kutsaydiyar. Biz xas yengil xas kızıklı ve xas güymencili cevap berer öydüp gepleşik tilsimine başka şarak bir soru bilen yüdlönlük. Türkmenistan'ın siyasi atmosferanı mautumul Prağinin ehenginine Prağinin diri bilen düşündür. Qıyıs qıraq ve düşnük qıraq qulmonu xayiş ediyariz. Ol bu soruğu qoşku bilen cevap verdi. Ol ingiliz diline özünün aytmağını göre Mağtumulu Prağinin ähenginine qoşku yazdı. Emeli intellektin yazan qoşkutunu Türkmen diline şeylerak tercüm ettik. Türkmen toprağını güyüç qısımlanyar. Özgü pikir orunsuz, qıssı basılyar. Eketak lider ve çaksız hakimiyet. Çıkmağı milteden sesler qısılyar. Yönü yerin astında pışırdılar var. Özgürüş ve täze sesleri teşne, Türkmenin kalbına umid körükyar, has aydın geljegi millet surnukyar. Terjimekan bir jüpüne düşmedik bolsa özüňiz onuň ingliz diline original versiýasyny bu gepleşigiň web saýtymyzdaky makala görnüşinden okap bilersiňiz. Soňra biz emeli intellekti ykdysadyýet, jemgyýet we syýasat nukdaýy nazarynyň Türkmenistanyň geljegi barada çaklamalary barada soraq bilen ýüzlenýär. Türkmenistan'ın iktisadiyeti esasan gaz eksportlarına qarşılıq alýar. Onun geljegi bu qarşılığı azaltmağı, hem de diversifikasiýalaşdyrmağı bağlı bolup durýar. Sebäbi global energetika bazarlar durnuksuzdur. Owbu hujurlygy we syýahatçylyk ýaly beýlik produktlary höweslendirmek üçin iktisady reformalar zerur bolup biler. Jemgyýet barada aýdylany Türkmen jemgyýeti berk gödäwçilik astyna saklanýar. Isynlyk özgürüş megerem çäkli syýasy azatlyklar bilen kim kimnen bolup biler. Ýaş nesiller has köp açaçanlygy we maglumat eliýetirligini talap edip biler. Bu ýagda ýuwaş-ýuwaşdan sosial özgörüşe ýol açyp biler. Siýasat barada aýdylan awtoritar dolandyryş aslynda siýasy reformalar mümkinligi ýaly bolup görünýär. Halkara basyşlar belli bir derejede açaçanlygy höweslendirip biler. Ýöne siýasy giňişlikdäki möhüm özgörüşler uzak wagt mehletini hem de daşarkı täsirler talap edip biler diýip emeli intellekt çakladı. Soňra biz söhbetde şuň ugruny giýasiýasy ýagdaýlara tarap ugrukdurduk. Emeli intellekt Türkmenistanyň töwregindäki ýagdaýlara saralanyp ýurdun giýasiýasy deňlemelerine goňşy ýurtlaryň möhüm rol oýnaýanyny aýtdy. Giyasiyasi təsir varada aydılanı Türkmenistan qarışçılığın 20 yıllarından vər bitaraplıq siyasatını alıp bariyar. Bitaraplıq siyasatı yurdun konstitusiyasını orun tapyar. Ve bu siyasat sevç çaknışıklarına qatnışılmağının önün almağı ve əhli qonşu dövletler bilen onot qatnışıkları saklamağı gönüktürlönür deyip emeli intellekt aytdi. Ol giyasiyasi noktayı nadardan Türkmenistanın TV qaz qorları, yanıqç eksport uğurları, hopsuzluk aladaları, Sevda ve iktisadi hizmetdaşlıkları, şeride halkarı kurumlarının oynayan möhüm rolü hem de kevr giyasiyatı oyuncuların bəhvitleri varasını gurrun verdi. Bu maglumatlar emeli intellektin aydın maglumatları ve onların ağrımı, obyektivliği hem de hakikati layıklığı elbette soru qasını qanyar. Hedirki vatda emeli intellektin tövrüğünəki cedeller halkarı cemiyetçilik tarafından giyinlen ara anıp masalatlaşılıyar. Qaytala baysa künärmenleri gura emeli intellekt ulgumları özlerini okudulyan maglumatlar bilen imitdinyar ve şonun üçün bu ulgumların beriyan maglumatlarının ağrımı hem de obyektivligi häzirlikçe soraq astyna galyar.